Rádio Praha, zprávy.
Ministerstvo zahraničí pracuje na evakuaci téměř 200 českých občanů z Libanonu. Dalších 90 českých vojáků odletělo na misi KFOR do Kosova. Na pražském letišti se četlo pohádky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Řada zemí zvýšila dnes snahu o evakuaci svých občanů z Libanonu, který se v posledních dnech stal terčem izraelského bombardování. Slovenské velvyslanectví v Damašku a české velvyslanectví v Bejrutu organizují autobusový konvoj pro Slováky a Čechy do Sýrie, odkud je má české letadlo dopravit do Prahy. Potvrdil nám to náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar.
Na syrském letišti v Lataki na pobřeží Středozemního moře máme v tuto chvíli 15 českých občanů a konvoj s dalšími 82 občany překlo ránu.
Na mírovou misi KFOR do Kosova odletělo z bochořského letiště na Olomoucku dalších 90 českých vojáků. Mnohonárodní mírové síly mají podle velitele Pavla Lipky zajistit v zemi především bezpečnost a pokračování demokratického vývoje.
Náš kontingent bude působit i nadále v sestavě multinárodního uskupení Střed. Ty úkoly se nemění, zabezpečit bezpečné prostředí pro všechny obyvatele žijící na kosovském území, monitorovat administrativní hranici se Srbskem a zabezpečit patrolování a monitorování té činnosti proti ilegální těžbě dřeva, spolupráce s místní policií a tak dále.
Americká firma Honeywell založila v Praze globální centrum pro podporu své letecké výroby. Centrum začalo fungovat tento měsíc a do konce roku zaměstná 150 lidí. V příštím roce by v něm mělo pracovat 475 zaměstnanců, uvedl viceprezident pro moderní technologie Bob Smith. Prahu jsme vybrali z celé řady důvodů. Je zde rozvíjející se průmyslová základna a infrastruktura, znalostně vybavení odborníci a Praha je dlouhodobě zajímavá také z hlediska výše nákladu na provoz takového centra. Významným faktorem je i strategická poloha Prahy v rámci regionu Evropa, Blízký východ a Afrika, řekl Smith. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Až 12 let za mřížemi hrozí bývalému zbormistrovi Bambini di Praga Bohumilu Kulínskému, který dnes stanul před senátem Krajského soudu v Hradci Králové. Obžaloba ho viní, že v letech 1984 až 2003 osahával nezletilé členky sboru a s některými z nich i souložil. Královéhradecký krajský soud přitom projednává pouze dva nejzávažnější případy, které se odehrály na soustředěních sboru v Peci pod Sněžkou a v Pasekách nad Jizerou. Jak sám Kulínský, tak i jeho advokát Tomáš Sokol dnes odmítli oba případy jakkoliv komentovat.
Jasně uvedl, že tedy rozhodně popírá spáchání kteréhokoliv z těch dvou skutků, ze kterých byl obžalován. A rozhodně se teď v této chvíli nebudu vyjadřovat k dalšímu vývoji.
Sběrači lesních plodů v těchto dnech doslova plení České hory. Borůvky, jahody nebo ostružiny pak hromadně prodávají na trzích. Například v Krkonoších už kvůli tomu omezili vstup do části národního parku. Sběrači borůvek podle ředitele Krkonošského národního parku Jiřího Nováka ruší zvěř a poškozují lesní porost.
Za prvé je to rušení toho klidu v tom území, protože ty borůvkáři nastupují kor v tomto enormním teple, které je na ty borůvky v ranních hodinách už za svítání se dá říct, ten, kdo se s tím živí, aby v tom teple nedělal a vlastně narušuje ty potravní řetězce zvěře tak, jak jsou, že ta zvěř vlastně se pohybuje zejména při tom východu a západu slunce, takže vlastně ten klid v tom území není. Druhá věc je, že dochází k mechanickému poškozování těch porostů a vlastně následně potom tam ta potrava ani ty plody neostávají.
Pražské ruzyňské letiště chce cestujícím zpříjemnit čekání na odlet a proto pro ně připravilo akci Pohádky před odletem. Jak řekla mluvčí letiště Praha Veronika Sedláčková, v rámci pohádkového maratonu, který putuje po evropských letištích, budou číst umělci z 9 zemí světa pohádky ve svých rodných jazycích.
Cílem celé akce je, aby lidé se zastavili, aby na letišti, které je určitě multikulturním prostorem, kde se střetávají jazyky, kde se střetávají kultury, aby se lidé zastavili a poslechli si pohádky a zjistili, že Evropa, i když má hodně jazykovou rozmanitost, tak vychází ze stejných kulturních kořenů a že stojí za to chtít vědět něco dalšího o dalším národě.
Krátce o dnešním počasí v České republice slunečno, teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Česká republika evakuuje své občany z Libanonu. Prezident Václav Klaus zasáhl do povolebních jednání. Ministr David Rath podal žalobu kvůli facce, kterou utržil od Miroslava Macka. Ohlédneme se za mistrovstvím světa ve fotbale. Taková jsou výběrem některá témata dalšího vysílání. Hezký poslech vám přeje Vilém Faltýnek. Napjatá situace na Blízkém východě přiměla Evropu k urychlené evakuaci svých občanů z Libanonu, který se v posledních dnech stal terčem izraelského bombardování. Prvních 11 Čechů opustilo Libanon o víkendu, v jejich stopách je následuje asi 80 dalších. Při eskalaci krize se na území Libanonu zdržovalo asi 200 Čechů. Čtvrtina z nich jsou turisté, ostatních asi 150 v Libanonu žije trvale. Patří mezi ně i světoznámá módní návrhářka českého původu Blanka Matragi. Telefonicky popisuje, jaký je momentálně po 6 dnech izraelských útoků život běžného obyvatele Bejrútu.
Mobilní telefony fungují, když je dobijete, ale nefunguje, elektřina ta vypadává, protože samozřejmě je hodně elektráren rozbombardovaných a i ty zásoby toho paliva tady odhadují vnitřně ve státě tak na 3 týdny. Normální u benzínové pumpy si nemůžete koupit už benzín a každý bude žít asi z toho, co má v těch cisternách, ale to se všechno vyřeší, teď všichni strašně doufají, že prostě se svět do toho jakoby nějak zapojí a bude se to řešit. Všichni si přejí, aby prostě Hezbollah skončil. Nikdo s tím normálních lidí a inteligence v Libanonu nesouhlasil, ani vláda. Ale taky odsuzují to, že Izrael ničí zároveň jako nepatřičná místa k té situaci, která se vyhrotila.
A neuvažuje i Blanka Matragi o odjezdu ze země?
Ty lidi jsou svázaný rodinou nebo nějakýma povinnostma, neuvažují, že by odešli. A já zrovna tady mám taky takovou povinnost. Dělám v září obrovskou akci, v Čechách mám 25. výročí, a takže teď jsme poprvé v tuto chvíli, prostě jsme uslyšeli ty bomby, začali opravdu věci skládat do kufru a možná budeme uvažovat o tom, že odejdeme, ale doposavať, byla jsem tady 25 let a nikdy nebylo důvodu k tomu, aby člověk, nebo bylo důvodu, ale už se umíme v té situaci tak pohybovat, že jsme nikdy neodcházeli.
Říká česko-libanonská návrhářka. Slovenské velvyslanectví v Damašku a české velvyslanectví v Bejrútu zorganizovali autobusový konvoj pro Slováky a Čechy do Sýrie, odkud je české letadlo dopraví do Prahy. Ministerstvo zahraničních věcí důrazně vyzvalo všechny české občany, kteří pobývají na území Libanonu a hodlají Libanon opustit, aby se přihlásili zastupitelskému úřadu České republiky v Bejrútu. Telefon do mise v Bejrútu je 00961 592 9001 nebo mimo pracovní dobu 00961 592 9001. Opakuji, telefon do mise v Bejrútu je 00961 592 9001 nebo mimo pracovní dobu 00961 592 9001. Prezident Václav Klaus minulý týden vstoupil do povolebních vyjednávání a sešel se s předsedy parlamentních stran. Poprvé v historii České republiky tak došlo k separátní schůzce hlavy státu s předsedou KSČM. O těchto tématech si s politologem Janem Burešem povídala Martina Lustigová.
Vstoupil prezident Václav Klaus do jednání ve správnou chvíli a správným způsobem?
Role prezidenta Klause je samozřejmě klíčová, protože on je tím, kdo nakonec bude vybírat premiéra nebo kandidáta na premiéra. Myslím, že nebylo úplně šťastné už těsně po volbách, kdy prezident republiky, aniž by ještě byly dopočítány přesně výsledky voleb, slíbil, že pověří Mirka Topolánka sestavením vlády a označil ODS za jednoznačného vítěze. Pak se dá trošku vidět za určitou chybu to, že Václav Klaus slíbil, že i na podruhé by byl jmenován premiérem Mirek Topolánek. To samozřejmě vedlo ke komplikaci ve vztahu k sociální demokracii, protože sociální demokracie se díky tomuto rozhodnutí Václava Klause v podstatě přimknula k myšlence, že musí za každou cenu vybojovat křeslo předsedy sněmovny. této chvíli, když se uskutečnila jednání prezidenta republiky s těmi pěti lídry, tak já jsem očekával, že prezident Klaus přijde s nějakým konkrétním návrhem, jak by bylo možno tu situaci řešit. To se zatím nestalo. Prezident vlastně pouze prodloužil tedy lhůtu pro Mirka Topolánka ještě o 3 týdny. Je samozřejmě otázka, co nevíme, co bylo na těch jednáních řečeno, jaké možné varianty scénáře se tam probíraly a nebo případně jakým by prezident Klaus dával přednost. Ale myslím, že je zřejmé, že prezident republiky bude preferovat vytvoření stabilní vládní většiny.
Prezident také poprvé jednal separátně s komunistickým předsedou Vojtěchem Filipem. Vypovídá to o něčem?
No já myslím, že to vypovídá o tom, že prezident republiky vnímá realitu, že prostě komunistická strana hraje poměrně významnou roli v rámci poslanecké sněmovny. A není možné v této chvíli, kdy skutečně situace je patová, tuto stranu nějak obcházet. Samozřejmě i to, že ostatní politické strany začínají vyjednávat i s komunistickou stranou, prostě svědčí o tom, že takový ten jednoduchý antikomunismus je skutečně předvolební účelová retorika, ale že politici si uvědomují, že zrovna ve chvíli, kdy ta situace naprosto nerozhodná a zdá se být zcela zablokovaná, tak je prostě potřeba vyjednávat opravdu s každým, protože i samozřejmě ze strany komunistické strany mohou přicházet racionálně a vstřícné návrhy.
Facka, kterou v květnu na sjezdu stomatologů dal Miroslav Macek, externí poradce prezidenta Václava Klause a někdejší místopředseda ODS, ministru zdravotnictví Davidu Rátovi, bude mít soudní dohru. Rát žádá omluvu a odškodnění. S podrobnostmi je ve studiu Zdeněk Vališ.
Miroslav Macek měl moderovat diskusi v sále, ale těsně předtím oznámil, že si musí vyřídit osobní věc. Na sjezdu stomatologické komory pak padla silná facka. Macek vysvětlil útok osobními důvody. Rád totiž prohlásil, že si Macek vzal svou současnou ženu pro peníze. Občanská demokracie se od Mackova chování distancovala. Podle sociální demokracie měl útok politické pozadí, protože k němu došlo krátce před volbami. Ještě v květnu ale minister Rád tvrdil, že na Macka žalobu podávat nebude. Já jsem nad tím přemýšlel a mně Macek přijde fakt jak vyšinutý chudák a je mi ho spíše líto, takže přemýšlím, že já osobně v této věci nic podnikat nebudu, řekl tehdy ministr. Nyní ale oznámil, že na Macka podá žalobu. Proč si to najednou po měsíci a půl rozmyslel?
Já jsem čekal, jaká bude reakce pana Macka po té aféře, protože jsem čekal přece jenom, že třeba naznačí, že to přehnal, že přece jenom řešit nějaké slovní spory fyzickým násilím nepatří do kulturní a vyspělé země. A on naopak se tím začal holedbat, ve svých rozhovorech to chválil, říkal, jak udělal báječně. Takže myslím si, že je jednoznačně potřeba říci, jedna věc jsou určité neschody názorové, slovní, třeba i ostré výměny názorů nebo pozic. A druhá věc je přistoupit k fyzickému násilí. A tam mezi tím musí vést podle mě jasná
Útok Miroslava Macka byl podle Davida Ráta navíc zbabělý, protože k němu došlo ze zadu, ne tváří v tvář. Minister na doporučení svých právníků nyní žádá veřejnou omluvu Macka a požaduje také odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši 1 000 000 korun. To je prý přiměřená výše.
Tak aby si toho pan doktor Macek všiml, on se holedbá, chlubí, jak je bohatý, jak si chodí kupovat v aukcích hodinky za 200-300 tisíc, jak je ochoten utratit za dobrá vína 100 tisíc, tak aby aspoň to zaznamenal, protože pro pana doktora Macka chtít nějakých 10, 20, 100 tisíc asi nemá význam, takže snad 1 000 000 by si mohl všimnout a 1 000 000 by nemusel být pod jeho rozlišovací schopnosti.
Má ale žaloba dnes ještě nějaký smysl? Politolog Lukáš Vališ spekuluje o jejím možném pozadí.
V posledních týdnech jsme byli svědky poměrně kontroverzních kroků odstupujícího ministra zdravotnictví, ať už se týká lékové vyhlášky nebo nařízení lékařům, aby každý den pracovali 7 hodin a tak dále. Čili opět jakoby zdravotnictví se stává kontroverzním tématem a možná tohle je jedna z cest, jak učinit předmětem zájmu médií něco jiného, než je samotná otázka zdravotnictví.
Lukáš Vališ na druhou stranu připouští, že vzhledem ke kontextu doby, v níž došlo k incidentu, se z něj stalo velké politikum a aféra měla i velký ohlas v zahraničí.
Mě jako politologa velmi mrzí, že téhle facce došlo, protože bohužel záběry s fackou Miroslava Macka proběhly téměř všemi sdělovacími prostředky, ať už to je v Británii, Německu, ale také ve Spojených státech nebo Austrálii. A Česká republika díky této v úvozovkách prkotině získala velmi nelechotivý kredit země, kde není možné počítat s vyspělou politickou kulturou.
Praha, calling Professor Albert Einstein. Already in America?
Už 70 let pro vás vysílá Rádio Praha. Připomeňme si nyní, jaké bývaly naše programy v dobách dávných i nedávných, tak jak nám je uchoval rozhlasový archiv.
This is Radio Prague.
Drazí krajany, milí transoceánské spojení na krátkých
a mohli jsme hovorit k Ukrajinám.
Zajímavosti z depozitáře dnes vybírala Martina Lustigová.
Redaktoři a hlasatelé zahraničního vysílání brzy navázali se svými posluchači pravidelný kontakt. Vyměňovali si nejen dopisy, ale třeba i dárky. To také uslyšíte ve vzpomínce redaktora Františka Kamila Zemana na hlasatelku Zdeňku Valou.
Jednou přišla na její adresu do Československého rozhlasu veliká bedna. Byla jako trezor, vevnitř vyplechovaná. A v ní byla krásná, vydělaná, měkká a nádherně barevná kůže tygra, skutečného tygra, a psaní od posluchače krajana, od někud snad z Bengálska nebo z Austrálie, já už dneska nevím, psal srdečně a děkoval paní Valo za radost, kterou mu přináší její hlášení ze starého domova. Zdenka potom opravdu ten tygří kožich nosila a budila v něm v Praze pravou senzaci. Nechtěla budit senzaci, to ne, ale nechtěla také pokazit radost dárci té veliké tygří kůže. No a tak, když byl kožich ušit, dala se v něm vyfotografovat a obrázek, vlastně obrázky, krajanovi do té země tygrů s poděkováním poslala.
Po druhé světové válce se oblíbená hlasatelka bohužel k rozhlasovému mikrofonu nevrátila. Život Zdeňky Valo, která byla židovského původu, předčasně skončil v koncentračním táboře. Její památku dnes připomíná deska věnovaná obětem druhé světové války na pražské budově Českého rozhlasu.
Posloucháte Rádio Praha. A právě přišel čas na pondělní český tisk. Ve studiu je Josef Kubečka, který se českými deníky probíral.
Deník Právo si všímá, že ani 6 týdnů od voleb neučinil prezident Václav Klaus žádný ústavní krok. Neoficiální pověření Mirka Topolánka povolebním vyjednáváním totiž ústavním krokem není. Podle české ústavy jmenuje prezident nejprve předsedu nové vlády a na jeho návrh, který může přijít v zápětí, ale také po delší době, jmenuje novou vládu. Podobně postupoval ale už prezident Václav Havel, když požádal v roce 1997 Josefa Luxe, aby vedl rozhovory směřující k vytvoření nové vlády. Havlovo mimoústavní šlápnutí, vykládané jako pověření, dnes zatěžuje. Klaus se na to alibisticky odvolává, píše deník Právo s tím, že jde o politikaření. A v případě prezidenta, který má jednat podle ústavy, dvojnásob nedůstojné, dodává komentátor Listu. Hospodářské noviny se v komentáři věnují návštěvě nového slovenského premiéra Roberta Fica v Česku. Deník soudí, že se Robertu Ficovi dostalo v Česku příliš vřelého přijetí. Slušilo se nechat Fica pár týdnů čekat a bylo možné připravit mu chladnější přijetí. Místo toho se premiér Jiří Paroubek do chvály a objímání nového slovenského premiéra jenom hrnul a na Hradě ho přijal prezident Václav Klaus, což není při pracovní návštěvě povinné, píší Hospodářské noviny. Nejde vůbec o Fica a jeho sociálně demokratický populismus. Ten představuje normální ideologii, kterou si Slováci legitimně zvolili. Jde výhradně o Ficovi koaliční partnery. Vladimír Mečiar za sebou nemá jen historii silných slov, ale i silná podezření ze zločinu. Ján Slota si zase svými řečmi o Maďarech a Cikánech nezadá s Jürgem Heidrem. Jiří Paroubek chce ale předvádět, že Slováci volili proti reformám a že si vybrali dobře. Václav Klaus má zase vrozený odpor k ostrakizaci kohokoliv, kdo byl demokraticky zvolen. V součtu je pohled na oba české představitele spíše smutný a v Evropě moc nepotěšíme, míní Hospodářské noviny.
Fotbalové mistrovství světa je už týden minulostí. Přineslo nejen napínavé zápasy, ale i přehmaty rozhodčích, rekordní počet žlutých a červených karet a bohužel také defenzivní fotbal, ze kterého pramenil doslova bídný gólový průměr na zápas, druhý nejhorší v celé historii světových šampionátů. Poté, co pomalu dozněly italské oslavy, lze již s chladnou hlavou přistoupit k hodnocení. Alespoň kolega Jan Hloch tak učinil.
Zdejší fanouškovská obec donekonečna diskutuje o příčinách vyřazení českého mužstva. Tady je pohled někdejšího reprezentanta Václava Němečka.
Já si třeba myslím, že bylo příliš přeceňovaný vítězství 3-0 proti Americe, kde se opěvovalo, jakým stylem jsme Ameriku rozdrtili, a když se potom na to podíváte normálníma očima, tak vidíte, že jsme dali krásný sice první gól asi v 6. minutě po fantastickém centru Grigery. Se tešil Honza Kuller, ale to se taky nemuselo stát, ale takhle jsme byli na koni a Američani nastřelili tyčku, poměrně byli velmi nepříjemní. A v tom momentě, kdy se zvedali právě, tak se nádherně tešil Tomáš Rosický z dálky. K tomuhle, kdyby nedošlo, tak ten zápas se vyvíjel úplně jinak. A pojďme se vrátit na Euro a znovu si přehrajte zápas s Holandskem, který byl označovaný za nejkrásnější zápas v poslední historii, ale tam se to otočilo díky tomu, že na Pavla Nedvěda písknutej faul, který nebyl, a za to vyloučil rozhodčí holandského hráče a hráli jsme proti deseknu obecně. Tak já jsem určitě pro spíš větší obměnu se koukat víc do budoucna a hlavně z důvodu dát větší šanci mladším hráčům nadějným a postupně zapracovat do týmu. To určitě. Samozřejmě, ale nejsem přítelem toho, že se kluci nedostali jen ze skupiny, tak rozmetat národní tým a vytvořit jiný. To si myslím, že nemá smysl.
Zklamáním pro fotbalové příznivce z celého světa je návrat k defenzivnímu trendu. V zápasech bylo až příliš okatě vidno, že důležitější než branku střelit je neinkasovat. Němečka upřednostňování obrany nepřekvapilo.
Nepřekvapilo, tak jako řekněme si, co to mužstvo má dělat, že jo, musí vycházet ze zajištěné obrany a navíc ty soupeři jsou tak vyrovnaný, že nemůžou hrát úplně otevřený fotbal, to nejde. Ten fotbal je v podstatě pořád stejný, je to jako, co si budeme povídat, jestli to je rychlejší, tvrdší, to je čistě daný tím, že jsou ty hráči třeba líp trénovaný, dává se mnohem větší důraz třeba na životosprávu a tak dále, takže jsou výkonnější, ale ten fotbal zůstal stejným fotbalem, takže je logicky, že mužstvo, který nedostane góla, jednoho dá, tak vyhraje.
Pod oprávněnou palbou kritiky se ocitli rozhodčí. I někdejší reprezentant by přivítal jejich profesionalizaci.
Já jsem pro jednoznačně. Já jsem pro profesionální rozhodčí v ligách. Já si myslím, že to není špatného, že to naopak by v fotbalu pomohlo.
V souvislosti s tím by se nebál v zájmu fotbalové spravedlnosti začít používat i video, jak je tomu už zvykem v jiných sportech.
Myslím si, že by se tohle mohlo začít používat, protože si myslím, že to tu hru tak nezdrží. Samozřejmě ne to používat, řeknu často, ale v takových zásadních okamžicích, jako třeba je, řeknu, právě sporný gól, kdy jestli ten balon přešel brankovou čáru plným objemem nebo nepřešel. Já si myslím, že může vždycky rozhodčí nechat dohrát akci při nejbližší přerušené hře nebo to skonzultovat, mezi tím se na to někdo podívá, já si myslím, že to otázka pár minut.
Světová fotbalová federace se holedbá nelítostným bojem proti rasismu na stadionech, ale na rozdíl od diváků a následně klubů zatím žalostně zapomíná na hráče. Ital Materazzi je toho zářným příkladem. Jeho urážky na adresu nejlepšího hráče turnaje Francouze Zinedina Zidana zůstaly na trávníku a zatím i mimo něj nepotrestány.
Tak je to otázka etiky a to si myslím, že těžko se bude nějak hlídat a eventuálně trestat, jako jak to tomu hráči dokážete, že mu něco takového říká a nebo kdo to bude posuzovat, co je ještě únosný a co je urážka a tak dále. Prostě Takové věci se dějou ve fotbale, dějou se i na ligových trávnicích, při pohárových zápasech, při mistrovství světa. Sice by to nemělo tak být a myslím si, že Zidanovi řek Materazzi něco opravdu hodně ošklivého, protože jinak se nedá vysvětlit to, že se Zidan v půli cesty zastavil a vrátil se k němu a tou hlavou ho udeřil. Každopádně, jestliže to nějak hluboce urazil a někdo to může dokázat, tak pak samozřejmě ten Materazzi zaslouží nějaký trest, ale řekněme si upřímně, se k tomu těžko bude přiznávat.
Fotbalový mondial v Německu definitivně uzavřel své brány. Snad ten příští v Jihoafrické republice přinese především atraktivnější hru.
Nejnovější vydání magazínu Rádia Praha končí. Archiv pořadů i jednotlivých příspěvků najdete na webové adrese www.radio.cz. Vaše podněty a připomínky očekáváme na adrese Rádio Praha, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2. Za přízeň a za pozornost teď děkuje Vilém Faltýnek a spolu s kolegy se brzy těšíme na slyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague at 2130 hours on 11600 kHz, at 2230 hours on 7345 and 9415 kHz, at 0000 hours on 7345 and 9440 kHz, at 0100 hours on 6200 and 7345 kHz, and at 0300 hours on 7345 and 9870 kHz. Don't forget, Radio Prague also broadcasts via cable, satellite, and on the Internet. For more details, visit www.radio.cz/en. Radio Prague, the international service of Czech Radio.